มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
เมื่อตอนที่แล้วศึกษาพระธรรมวิวรณ์บทที่17ถึงข้อ14นะครับวันนี้เรามาดูกันต่อพร้อมยังครับวิวรณ์บทที่17ข้อ15ถึง18บอกว่าดังนี้และทูตสวรรค์นั้นบอกข้าพเจ้าว่าน้ำมากหลาที่ท่านได้เห็นหญิงแพทย์สยามนั่งอยู่นั้นก็คือชนชาติมวลชนประชาชาติและภาษาต่างๆเขาสิบเขาที่ท่านได้เห็นและสัตว์ร้ายจะพากันเกลียดชังหญิงแพทย์สยามนั้นจะทำให้นางไร้มิตรและเปลือยกายและจะกินเนื้อของนางนั้นและเอาไฟเผานางเสียเพราะว่าพระเจ้าทรงดลใจเขาให้กระทำตามพระทัยของพระองค์โดยการทรงทำให้พวกมันมีความคิดอย่างเดียวกันและมอบอาณาจักรของเขาให้แก่สัตว์ร้ายนั้นจนถึงจะสำเร็จตามพระวจนะของพระเจ้าและผู้หญิงที่ท่านเห็นนั้นก็คือนครใหญ่ที่มีอำนาจเหนือกษัตริย์ทั้งหลายทั่วแผ่นดินโลกมาที่คำอธิบายครับในข้อ15น้ำหมายถึงกลุ่มชนชาติและประเทศมากมายในโลกการใช้ภาพนี้ก็สอดคล้องในพระคัมภีร์ภาพพันธสัญญาเดิมนะครับเราสามารถพบได้ในพระธรรมอิสยาห์บทที่8ข้อ7และสดุดีบทที่18ตำแหน่งของหญิงแพทย์สยามนั้นแสดงว่าเธอปกครองเหนือพวกเขาเพียงช่วงระยะเวลาสั้นๆข้อ16ที่บอกว่าเขา10เขาคือกษัตริย์10องค์ซึ่งปกครอง10ส่วนของอาณาจักรโรมันพวกเขาได้มอบการปกครองแก่สัตว์ร้ายที่ทำให้อาณาจักรโรมันมั่นคงและก็ช่วยสัตว์ร้ายให้ยกตัวเองขึ้นเป็นจอมเผด็จการของโลกสัตว์ร้ายยอมที่จะแบ่งตำแหน่งอันสูงส่งของมันกับหญิงแพทย์สยามเนื่องจากว่านางก็ทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ตัวสัตว์ร้ายพร้อมกับแบ่งเกียรติด้วยเขาเกลียดสิ่งนี้และกษัตริย์ทั้ง10องค์ก็ร่วมกับเขาในสิ่งนี้แอนติไครส์หรือว่าปฏิปักษ์ของพระคิดไม่เพียงแต่ทำผิดสัญญากับอิสราเอลนะแต่ยังยุติความสัมพันธ์กับคริสตจักรที่โรงหายความเกลียดชังต่อคริสตจักรที่โรงหายนี้รุนแรงมากจนกระทั่งกินเนื้อจากกระดูกของนางและก็เผามันด้วยไฟนี่แสดงถึงความเกลียดชังที่รุนแรงความเกลียดชังที่รุนแรงนี้ทำลายคริสตจักรเทียมเท็ดนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคริสตจักรเทียมเท็ดในอนาคตครับคริสตจักรเทียมเท็ดไม่ได้ชนะนะครับไม่ได้ถูกรับขึ้นไปก่อนช่วงการทนทุกข์ใหญ่ในที่สุดก็ถูกปฏิปักษ์ของพระคริสต์หรือว่าแอนติไครส์เนี่ยทำลายไปในการทำอย่างนี้นะครับแอนติไครส์และพันธมิตรทั้ง10ได้ทำให้พระเจ้าของพระเจ้าสำเร็จแล้วก็ทำตามน้ำพระทัยของพระองค์เหมือนอย่างที่อัสเซียได้ทำนะครับตามคำทำนายของท่านอิสยาห์บทที่10ข้อ5ถึง19และอย่างที่กษัตริย์ซีซ่าออกัสตัสได้ทำเมื่อพระองค์ออกกฤตกิกาเก็บภาษีซึ่งทำให้มารีมารดาปรีสูและก็โยเซฟกุมารเนี่ยต้องเดินทางจากเมืองเบธเลเฮมทั้งนี้เพื่อพระคัมภีร์ที่บันทึกไว้จะได้สำเร็จตามคำพยากรณ์ครับหนทางราบรื่นเพื่อการกราบไหว้แอนติไครส์โดยการกำจัดคริสตจักรที่หลงหายออกไปตามที่ผู้พยากรณ์เทศเสนอผู้หญิงนั้นคือระบบศาสนานะครับและอาจเป็นไปได้ว่ามาถึงกรุงโรมเป็นศูนย์กลางนี่คือการสิ้นสุดลงที่น่ากลัวของคริสตจักรที่หลงหายแต่ก็ไม่ได้ทำให้สถานการณ์ดีขึ้นและมันก็นำไปถึงช่วงเวลาที่มืดมิดที่สุดสำหรับศาสนาในประวัติศาสตร์โลกการปกครองและศาสนาของแอนติไครส์เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่มืดมิดที่สุดที่เคยมีแต่ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เนื่องจากว่าการไม่ไว้ใจซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่นู่นนะครับส่วนเอเดนเมื่อมนุษย์ไม่เชื่อฟังพระเจ้าเกิดแรงจูงใจที่หอบาเบลที่จะรวมตัวกันต่อสู้กับพระเจ้าและที่สุดก็ไปถึงจุดหนึ่งคือการตรึงพระคริสต์ที่บนไม้กางเขนเมื่อผู้คนได้ปฏิเสธพระองค์ผู้เป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตได้ปฏิเสธความจริงทางเลือกที่เหลือสำหรับมนุษย์ก็คือเชื่อในการล่อลวงครั้งใหญ่ดูดีนะแต่เป็นการล่อมองไม่ออกนะครับเป็นการล่อลวงประวัติศาสตร์นี้จะมาถึงขั้นสูงสุดในการมาของพระเมสสิยาห์ตามที่จะเห็นในบทที่19และนี่เป็นการตอบสนองต่อความผิดพลาดและความชั่ว อย่างยุติธรรมตอนนี้บทเรียนนะครับในฐานะคริสตชนนี้คริสตชนนี้ควรจะขอบคุณมีความรู้สึกขอบคุณพระเจ้าในใจนะครับโดยมั่นใจว่าช่วงชีวิตของเขานี้การเป็นคริสตชนที่แท้นั้นจะไม่อยู่หรือไม่ผ่านช่วงการทนทุกข์ยากที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับจบบทที่17ต่อไปเป็นบทที่18บทที่18จริงๆแล้วเนี่ย17 18นี่ต่อเนื่องกันนะครับในพระคัมภีร์บทที่18นี่เขียนหัวข้อว่านครบาบิโลนล่มหัวเรื่องหลักของบทนี้คือบาบิโลนทางการเมืองและการค้าล่มสลายหรือว่าถูกพิพากษาจากพระเจ้าในบทนี้เราเห็นการพิพากษาบาบิโลนทางการค้าและการตอบสนองของทั้งโลกและสวรรค์อย่างที่เรียนให้ทราบว่าบทที่17และ18นะครับบาบิโลนทั้งสองเนี่ยถูกนำมาตรงหน้าเราที่เป็นผู้อ่านศึกษาบาบิโลนในบทที่17นี้เป็นบาบิโลนทางศาสนานะครับบาบิโลนในบทที่18นั้นเป็นด้านเศรษฐกิจบาบิโลนแรกคือศาสนาคริสตจักรที่ลงหายซึ่งเข้าสู่ช่วงการทนทุกข์ใหญ่บาบิโลนที่2คือการเมืองและการค้าศูนย์กลางทางการค้าซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของบรรดากษัตริย์หรือผู้ครองหรือผู้มีอำนาจหรือผู้นำในหลายประเทศในโลกนี้และคริสตจักรที่ลงหายก็เป็นที่เกลียดชังของบรรดากษัตริย์ในแผ่นดินโลกเมื่อพระคริสต์มานะครับบาบิโลนทางการเมืองจะถูกทำลายโดยการพิพากษาของพระเจ้าและแน่นอนบาบิโลนลึกลับคือคริสตจักรที่ลงหายก็จะถูกทำลายก่อนกลางช่วงการทนทุกข์ใหญ่ขณะที่บาบิโลนทางเศรษฐกิจหรือการค้านี่จะถูกทำลายเมื่อพระเมสสิยามาหรือพระคริสต์มาครั้งที่สองบาบิโลนทั้งสองนี้ไม่ใช่เมืองเดียวกันเชื่อว่าบาบิโลนทางศาสนาคือโรมนะครับและจะล่มจมในอนาคตที่เป็นช่วงเหตุการณ์การทนทุกข์ใหญ่ในตอนกลางนะครับในช่วงกลางนั้นศูนย์การศาสนาจะเปลี่ยนไปที่กรุงเยรูซาเล็มเพราะว่าที่กรุงเยรูซาเล็มผู้พยากรณ์เท็จจะตั้งรูปเคารพของแอนติไครส์ให้ผู้คนได้กราบไหว้ส่วนบาบิโลนทางการค้านี่ก็เป็นบาบิโลนโบราณก็ถูกสร้างขึ้นเป็นเมืองหลวงของการค้าของโลกเมืองนี้เป็นเมืองหลวงสุดท้ายของอำนาจทางการเมืองของสัตว์ร้ายไม่กี่ปีนะก็มีสิ่งที่คิดไม่ถึงนะเกี่ยวกับศูนย์กลางของอำนาจเนี่ยจะกลับไปที่ตะวันออกกลางนะครับตอนนี้เราหายสงสัยแล้วว่าเหตุการณ์ที่จะทำให้โลกเปลี่ยนแปลงทั้งดีและไม่ดีนะครับไม่ว่าเศรษฐกิจการเมืองก็ตะวันออกกลางนะแต่ก่อนนั้นไม่ใช่ในนี้เป็นไปได้ครับตั้งแต่นั้นมาเนี่ยก็มีปัญหาในระดับโลกเรื่องการขาดแคลนพลังงานประเทศทางตะวันออกกลางเนี่ยนะครับก็เป็นแหล่งผลิตน้ำมันถ้าน้ำมันมีปัญหาเนี่ยโลกทั้งโลกก็กระทบไปด้วยครับก็ทำให้แถบนั้นเป็นแหล่งนะครับที่มีอำนาจความมั่งคั่งเนี่ยย้ายไปที่นั่นเพราะว่าราคาน้ำมันนี่ทองคำดำกลายเป็นศูนย์กลางค้าใหญ่ของโลกและศูนย์การค้าใหญ่นี้ในพระคัมภีร์เรียกว่าบาบิโลนก็ถูกสร้างขึ้นใหม่และก็จะถูกทำลายเมื่อพระเมสสิยาห์เสด็จมาอีกครั้งในพระคัมภีร์เดิมนะครับท่านอิสยาห์ได้บันทึกไว้ในพระธรรมอิสยาห์บทที่13ข้อ19ถึง22บอกว่าบาบิโลนโบราณจะถูกสร้างขึ้นใหม่และถูกทำลายและการทำลายนี้คือเรื่องที่บอกไว้ในบทที่18นี้นะครับจริงๆเนี่ยไม่คิดว่าเมืองนี้จะสร้างขึ้นบนจุดเดียวกันเพราะว่าแม่น้ำยูเฟรสติสได้ย้ายเส้นทางนะครับห่างออกไปประมาณ14ไมล์จากเมืองโบราณเมืองโบราณนั้นได้ตั้งมีแม่น้ำเนี่ยตอนนี้ปัจจุบันแม่น้ำเปลี่ยนเส้นทางห่างออกไป14ไมล์ทีนี้มีความเห็น2อย่างครับเกี่ยวกับความพินาศของบาบิโลนซึ่งตรงกันข้ามความเห็นและมุมมองนั้นสำคัญมากครับคือ1 การตอบสนองของมนุษย์จากด้านเศรษฐกิจและการเมืองคือความโศกเศร้าอย่างรุนแรงสำหรับพวกเขาเป็นหายนะที่รุนแรงหมายถึงการล้มละลายอย่างสิ้นเชิงของธุรกิจไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ครับธุรกิจใหญ่นี้เห็นชัด2การตอบสนองที่2คือมาจากสวรรค์เป็นความยินดีที่ความบริสุทธิ์และความยุติธรรมของพระเจ้าได้รับการพิสูจน์แล้วหมายถึงการสิ้นสุดของการงานบาปที่ผู้คนบนโลกได้ทำกันก็จะนำไปสู่การสิ้นสุดเวลาของการทนทุกข์ใหญ่การประกาศและการล่มจมของบาบิโลนทางการค้าและการเมืองบทที่18เริ่มต้นด้วยทูตสวรรค์อีกองค์หนึ่งนะครับซึ่งลงมาจากสวรรค์ด้วยข่าวสารหนึ่งข้อหนึ่งบอกว่าต่อจากนี้ข้าพเจ้าได้เห็นทูตสวรรค์อีกองค์หนึ่งลงมาจากสวรรค์ท่านมีอำนาจใหญ่ยิ่งและรัศมีของท่านได้ทำให้แผ่นดินโลกสว่างข้อหนึ่งบอกว่าต่อจากนี้ต่อจากอะไรครับต่อจากเหตุการณ์กลุ่มจำนวน7และต่อจากการพิพากษาบาบิโลนทางศาสนามีการดำเนินการมีการก้าวผ่านตราทั้ง7แตรทั้ง7บุคคลทั้ง7และขันแห่งพระพิโรธทั้ง7และเราก็ไปสิ้นถึงช่วงสิ้นสุดการทนทุกข์ใจครับที่จริงทั้งหมดนี้นำเราไปถึงการสิ้นสุดของการทนทุกข์ใหญ่ท่านยอมบอกว่าข้าพเจ้าก็ได้เห็นท่านยังเป็นผู้ชมท่านได้เห็นทูตสวรรค์อีกองค์หนึ่งอันนี้นำเรากลับไปบทที่14ที่บอกถึงกลุ่มทูตสวรรค์6องค์แต่ละองค์ก็บอกว่าเป็นทูตสวรรค์อีกองค์หนึ่งทูตสวรรค์นี้เป็นผู้นำเรื่องราวที่เหนือธรรมชาติของพระเจ้าครับแต่ไม่มีหน้าตาและชื่อเสียงท่านมีอำนาจหรือฤทธิ์เดชอย่างยิ่งแสดงว่ามีตำแหน่งสูงกว่านะครับในสูงกว่าทูตสวรรค์อีกองค์หนึ่งอื่นๆและท่านกำลังนำเรื่องราวสำคัญมาให้ในข้อหนึ่งนี้บอกนะรัศมีของท่านได้ทำให้แผ่นดินโลกสว่างดูเหมือนจะแสดงถึงเกียรติยศที่มากขึ้นของทูตสวรรค์องค์นี้นะครับดูในพระธรรมเอเสเคียลบทที่43ข้อ2ได้บอกเหตุการณ์ตอนเดียวกันข้อ2ครับท่านได้ร้องประกาศด้วยเสียงกึกก้องว่าบาบิโลนมหานครล่มจมแล้วล่มจมแล้วกลายเป็นที่อาศัยของผีปีศาจเป็นที่สิงอยู่ของผีโสโครกทุกอย่างและเป็นที่อาศัยของนกทุกอย่างที่ไม่สะอาดและน่าเกลียดการประกาศการล่มจมของบาบิโลนครั้งแรกเกิดขึ้นในวิวรณ์บทที่14ข้อ8ที่บอกว่าทูตสวรรค์อีกองค์หนึ่งเป็นองค์ที่2ตามไปประกาศว่าบาบิโลนมหานครนั้นล่มจมแล้วล่มจมแล้วนครนั้นที่ทำให้ประชาชาติทั้งปวงดื่มเหล้าองุ่นแห่งความกำหนัดของเธอในการล่วงประเวณีทูตสวรรค์ที่นี่ครับมีอำนาจมากกว่าทูตสวรรค์องค์ที่ประกาศครั้งแรกนะครับนี้มาดูคำประกาศของท่านบาบิโลนมหานครล่มจมแล้วล่มจมแล้วคำกริยาที่นี่ครับเป็นอดีตการแบบคำเผยพระชนะซึ่งบอกถึงเหตุการณ์ในอนาคตเหมือนกับว่ามันเกิดขึ้นแล้วเมื่อพระเจ้าตรัสสิ่งหนึ่งซึ่งจะเกิดขึ้นเราสามารถบอกถึงสิ่งนั้นเหมือนกับว่ามันได้เกิดขึ้นไปแล้วเพราะว่ามันจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนในแผนการและรายการของพระเจ้านะครับมันเป็นเหมือนกับว่าทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นแล้วเพราะว่าพระเจ้านั้นทราบตั้งแต่เริ่มแล้วก็ตอนจบบาบิโลนเมืองศูนย์การค้าใหญ่ของโลกแห่งนี้จะถูกทำลายครับในข้อ2นี้มีวลีว่าที่อาศัยของผีปีศาจและเป็นที่สิงอยู่ของผีโสโครกทุกอย่างและเป็นที่อาศัยของนกทุกอย่างที่ไม่สะอาดและน่าเกลียดนี่แสดงว่าบาบิโลนคือที่ซึ่งผีปีศาจของโลกฝ่ายวิญญาณและนกที่ไม่สะอาดของโลกเนื้อหนังจะถูกกักขังในระหว่างยุคพันปีผู้เผยชนะอิสยาห์และเยเรมีย์ครับยืนยันเรื่องนี้ในพระธรรมอิสยาห์บทที่13ข้อ19ถึง22พระธรรมเยเรมีย์บทที่50ข้อ38ถึง40คำพยากรณ์เหล่านี้จะสำเร็จครบถ้วนที่การทำลายนครบาบิโลนจริงนะที่นี่นะครับในบทที่18นี้ถ้าถูกต้องก็ไม่มีคำพยากรณ์ใดที่ห้ามให้บาบิโลนถูกสร้างขึ้นใหม่ยังไงครับบาบิโลนก็จะถูกสร้างขึ้นใหม่บาบิโลนก็จะเป็นสำนักงานใหญ่ของผีปีศาจและได้เป็นที่แห่งการกบฏตลอดเวลาครับข้อ3บอกว่า พราะว่าประชาชาติทั้งปวงได้ดื่มเหล้าองุ่นแห่งความกำหนัดในการล่วงประเวณีของนครนั้นและบรรดากษัตริย์บนแผ่นดินโลกได้ล่วงประเวณีกับนครนั้นและพ่อค้าทั้งหลายแห่งแผ่นดินโลกก็ได้มั่งมีขึ้นด้วยทรัพย์ฟุ่มเฟือยของนครนั้นได้ดื่มนี่เป็นการพิพากษาจากพระเจ้าต่อธุรกิจใหญ่ซึ่งปฏิเสธสิทธิอำนาจของพระเจ้าครับนี่เป็นพันธมิตรอันไม่บริสุทธิ์ของรัฐบาลและก็ธุรกิจเราเห็นสิ่งนี้บ้างในสมัยของเรานะครับความไม่สุจริตความไม่บริสุทธิ์ใจนะครับมันขึ้นไปถึงสวรรค์นู่นครับทีนี้มีคำหนึ่งคำว่าพ่อค้าเนี่ยหมายถึงผู้ที่เดินทางไม่ใช่ผู้ที่ผลิตสินค้าไม่ว่าจะเป็นสินค้าเกษตรหรือว่าสินค้าอุตสาหกรรมแต่เป็นคนกลางทำธุรกิจเพื่อได้กำไรและคนกลางนี้มักจะได้กำไรสูงด้วยครับธุรกิจเป็นสิ่งที่ห้ามแต่ต้องหรือขัดขวางแน่นอนสิ่งนี้จริงในตอนนี้ผู้คนใช้ธุรกิจเพื่อเป็นข้อแก้ตัวใหญ่ที่สุดบอกว่าไม่มีเวลาแม้แต่ไม่มีเวลาสำหรับพระเจ้าเพราะว่างานหรือว่าธุรกิจแต่คนเหล่านี้เองต้องยืนต่อหน้าพระเจ้าในที่สุดและพระองค์จะพิพากษาการค้าที่ปราศจากพระเจ้าการค้าที่ปราศจากพระเจ้านั้นก็ไม่ยุติธรรมเอารัดเอาเปรียบนะครับขูดรีดธุรกิจใหญ่นี้จะถูกพิพากษาข้อ4ครับและข้าพเจ้าได้ยินเสียงอีกเสียงหนึ่งประกาศมาจากสวรรค์ว่าดูก่อนชนชาติของเราจงออกมาจากนครนั้นเถิดเพื่อท่านทั้งหลายจะไม่มีส่วนในการบาปของนครนั้นและเพื่อท่านจะไม่ต้องรับภัยพิบัติที่จะเกิดแก่นครนั้นข้อนี้เปิดเผยว่าคนของพระเจ้าจะอยู่ในโลกนะจนนั่นแหละครับแม้แต่ช่วงการทนทุกข์ยากจนสิ้นสุดโลกนั่นแหละครับนี่ไม่ใช่คริสตจักรที่ถูกรับไปก่อนหน้านั้นนะครับการทนทุกข์ใหญ่เริ่มต้นแต่พระเจ้ามีคนของพระองค์บนโลกระหว่างการทนทุกข์ใหญ่มีคำถามเสมอว่าพวกเขาจะรอดภัยพิบัติได้หรือไม่หมายถึงพวกเขายังคงรักษาความสัตย์ซื่อต่อประพฤติดำเนินชีวิตแบบมีคุณธรรมพวกเขามีกับยังสัตย์ซื่ออยู่จำไว้นะครับพระเจ้าเริ่มต้นด้วย 144,000 คนและจำนวนคนที่จะรอดผ่านการทนทุกข์ใหญ่คือ 144,000 คนนี่ก็เหมือนกับคำอุปมาของพระคริสต์ที่ตรัสเกี่ยวกับผู้เลี้ยงที่เริ่มต้นด้วยแกะ100ตัวแล้วก็หายไปตัวหนึ่งแต่ไม่ได้จบลงด้วยแกะ99ตัวนะครับจบลงที่100ตัวเพราะว่าผู้เลี้ยงก็ออกไปตามแกะที่หายไป1ตัวเอากลับมาให้ครบจำนวน100ตัวครับตอนนี้มาดูพระองค์ตรัสในข้อนี้คือพระบุตรของพระเจ้าและเรียกคนของพระองค์ออกจากนครแห่งบาบิโลนก่อนที่จะถึงการพิพากษาคือก่อนที่จะเจอกับเรื่องร้ายๆนะครับเป็นการแยกสิ่งที่จะเกิดขึ้นเหมือนกับประสบการณ์ของโลดในเมืองโซโดมเช่นเดียวกับที่โลดได้รับคำเตือนให้ออกจากเมืองโซโดมเพื่อหนีจากภัยของไฟเหตุการณ์ตอนนี้อยู่ในพระธรรมปฐมกาลบทที่9นะครับคนเหล่านี้ซึ่งเป็นคนของพระเจ้าเนี่ยจะได้รับคำเตือนเช่นเดียวกันพระวจนะของพระเจ้าบอกว่าเมื่อพวกท่านมีความทุกข์ลำบากซึ่งสิ่งเหล่านี้มาถึงท่านในการภายหลังพวกท่านจะกลับมาหาพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านและเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระองค์เพราะว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทั้งหลายเป็นพระเจ้าผู้ทรงกรอบปอด้วยพระเมตตาพระองค์จะไม่ทรงละทิ้งหรือทำลายท่านทั้งหลายหรือลืมพันธสัญญาซึ่งพระองค์ทรงกระทำไว้กับบรรพบุรุษของท่านโดยการปฏิญาณจากพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติบทที่4ข้อ30-31เป็นคำเตือนของพระเจ้าแก่อิสราเอลนะครับเยเรมีบทที่51ข้อ5และ6อิสยาห์บทที่48ข้อ20คำเตือนมี2ด้านคือ1พวกเขาต้องไม่มีส่วนในความผิดความบาปของบาบิโลนและ2พวกเขาต้องหนีก่อนที่การพิพากษาจะลงมานะครับขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับThank you.
วันใดลูกท้อขอพรพระเยซูเจ้ายามลูกปวดร้าวพระเจ้าทรงรักเมตตาขจัดความทุกข์ความสุขหลั่งไหลเข้ามาวอนขอปกปักรักษานำพาชีวิตทุกวันลูกอธิษฐานยอมรับพระนามของพระองค์ท่านประตูสวรรค์พลันเปิดบนพื้นแผ่นดินดุจดังหยาดฝนพลังพรมพื้นธรณินชำระล้างใจจนสิ้นบาปชั่วมนทินคราบความโสมมอาเมนเชื่อในศรัทธาอาเมนเชื่อในสัจจาอาเมนมั่นในศรัทธาอาเมนมั่นในสัจจามาร่วมสรรเสริญพระนามพระเยซูเจ้าจะรักกริ่งร้าวดังดาวส่องฟ้าเมืองมอนลูกอธิษฐานขอทรงอำนวยพระพรแผ่ไปทั่วทิศาดอนก่อนเอ่ยว่าจะว่าอาเมวันใดลูกท้อขอพรพระเยซูเจ้ายามลูกปวดร้าวพระเจ้าทรงรักเมตตาขจัดความทุกข์ความสุขหลั่งไหลเข้ามาวอนขอปกปักรักษานำพาชีวิตทุกวันลูกอธิษฐานยอมรับพระนามของพระองค์ท่านประตูสวรรค์พลันเปิดบนพื้นแผ่นดินดุจดังหยาดฝนพรั่งพรมพื้นธรณินชำระล้างใจจนสิ้นบาปชั่วมนทินคราบความโสมมศรัทธาอาเมนเชื่อในสัจจาอาเมนมั่นในศรัทธาอาเมนมั่นในสัจจามาร่วมสรรเสริญพระนามพระสู่เจ้าจะรัดริ่งพราวดังดาวส่องฟ้าเมืองมอนลูกอธิษฐานขอทรงอำนวยพระพรแผ่ไปทั่วทิศาดอนก่อนเอ่ยว่าจะว่า